Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους. Το συμπέρασμα, το άγριο συμπέρασμα. Άρα δεν είσαι ασφαλής, ακόμα και αν βρίσκεσαι έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου, στο οποίο βρέθηκες πριν από δευτερόλεπτα για να καταγγείλεις ότι απειλείται η ζωή σου. Κοινώς, πάρε το 100. Για να πας με ασφάλεια στο σπίτι σου. Πώς λέμε, γιατρέ, να καλέσουμε έναν γιατρό. Ας μην μένουμε όμως πίσω από τα πρωτόκολλα. Κάποιοι οχυρώθηκαν πίσω από τα πρωτόκολλα. Τη στιγμή μάλιστα που σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα υπάρχει αυξημένη ιδιαίτερη νομική υποχρέωση των αστυνομικών να παρεμποδίσουν την επέλευση του αποτελέσματος. Όταν μάλιστα υπάρχει και γενική νομική υποχρέωση του κάθε πολίτη να αποτρέψουμε ένα τέτοιο έγκλημα. Αυτό ως υποχρέωση γενική την έχουμε όλοι. Πολύ περισσότερο όμως πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της ειδικής νομικής υποχρέωσης. Αλλά ας αφήσουμε τα νομικά ήσυχα και ας δούμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης που συγκλονίζει, ναι, και αυτή συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Μια κοπέλα 28 ετών ζητάει βοήθεια γιατί ο σεσημασμένος σύντροφός της την απειλεί. Οι αστυνομικοί της περιοχής υποτιμούν το περιστατικό, δεν το αξιολογούν στην σωστή του διάσταση, δεν ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την κοπέλα σε ασφαλέ σημείο, με αποτέλεσμα αυτή να δολοφονείται έξω από το αστυνομικό τμήμα. Είναι προφανές ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στην ιστορία αυτή, όπως λέει και ο Υπουργός, αν και το θέμα μόνο καινούριο δεν είναι και οι πολιτικές εξαγγελίες δεν έχουν τελειωμό για αυτές τις ιστορίες. Διότι πράγματι πόσες γυναικοκτονίες, ναι γυναικοκτονίες, γιατί μας ενοχλεί αλήθεια ο όρος, πόσα λοιπόν εθνικά σχέδια δράσης έχουμε ακούσει για τη βία εναντίον των γυναικών και πόσα άλλα μεγάλα λόγια θα ακούσουμε επιπροσθέτως ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια θανάσιμα λάθη. Παρακαλώ θερμά όχι άλλη δέσμη μέτρων. Την προστασία της ανθρώπινης ζωής διεκδικούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερασπιζόμαστε. Και ας το νομοθετήσουμε επιτέλους το ζήτημα αυτό της γυναικοκτονίας. Θα συμφωνήσω, ανθρωποκτονία, αλλά το επιπρόσθετο στοιχείο της γυναικοκτονίας δίνει έτσι ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος στις υποθέσεις αυτές. Η βία εναντίον των γυναικών που κατά κανόνα είναι ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία είναι μια μορφή διάκρισης και θα λέγαμε μια ανάλογη πρόταση νόμου θα έχει το χαρακτήρα της ευαισθητοποίησης αλλά και της αναγνώρισης του μεγέθους του προβλήματος το οποίο έχει στοιχεία πανδημίας. Η γυναικοκτονία είναι το αποτέλεσμα μιας άμεσης αλλά άνησης σχέσης εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται και με την αρρωγή του νόμου. Να πούμε ότι η Κύπρος κάπως έτσι έχει προχωρήσει στο θέμα από το 2022. Πιστεύω κατά συνέπεια ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες να προχωρήσουμε και στην Ελλάδα. Είναι και μια εκδήλωση σεβασμού στη μνήμη των γυναικών που χάθηκαν τόσο μα τόσο άδικα στη χώρα μας, αλλά και μια απάντηση στους επίδοξους βιαστές, εγκληματίες, δολοφόνους που θεωρούν πως ό,τι οικογενειακό, κοινωνικό, ψυχολογικό αποθυμένο μπορούν αυτό το αποθυμένο να το εκτονώνουν στην σύντροφό τους. Η γυναίκα, η σύντροφος, η φίλη, η ερωτική σύντροφος δεν είναι κτήμα κανενός, τελεία. Και δεν είναι μόνο ζήτημα της αστυνομίας, γιατί και η αστυνομία είναι θύμα μιας γενικότερης απάθειας και αδιαφορίας, οι οποίες είναι διάχυτες στην κοινωνία. Αδιαφορία για όλα, καμία αφύπνιση και κανένας συναγερμός, ακόμα και αν κάτι συμβαίνει μπροστά μας, αν κάτι εξελίσσεται δίπλα μας. Κατά τα άλλα, παρακολούθησα με ενδιαφέρον, θα έλεγα, την συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στον Sky, εχθές την κυρία Κοσιώνη. Με αγάπη θα πω κάποια πράγματα, το εννοώ με αγάπη. Δεν θα μείνω στο ότι είχε αρκετό τρακ, ήταν αγχωμένος, κυρίως στο ξεκίνημα, έπαιζε αρκετή άμυνα, ήταν συνεχώς αμυνόμενος. Αυτά φαντάζομαι θα τα ξεπεράσει. Αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμη. Θα πούμε τα θετικά, αλλά θα πούμε και αυτά που χρειάζονται βελτίωση. Χρειάζεται λοιπόν πολλή δουλειά και πολλή προπόνηση σε τέτοιου τύπου συνεντεύξεις και περισσότερο διάβασμα. Ένας παλαιός δημοσιογράφος μου έλεγε ότι η αυτοπεποίθηση στις συνεντεύξεις αρχίζει από τη γνώση ενός θέματος. Αν δεν γνωρίζεις το θέμα, φοβάσαι, τρέμεις σαν το ψάρι, προσπαθείς να μιλήσεις πάνω στον άλλον γιατί φοβάσαι την επόμενη ερώτηση, δεν τη θέλεις την επόμενη ερώτηση, τα χάνεις, κάνεις σαρδάμ, μπερδεύεις τις λέξεις και ο φόβος γίνεται κυρίαρχος. Άρα γνώση. Άρα και θέσεις μαζί με τη γνώση, θέσεις καθαρές που τις καταλαβαίνει ο κόσμος και μπορεί κανείς να τις υπερασπιστεί. Θέσεις. Όχι τσαλαβούτα, όχι και προανακριτική και τέμπη και άμυνα και βάσεις και βασούλα. Αυτό είναι πασπάλισμα. Και βέβαια αυτές οι θέσεις να έχουν κάτι καινούριο, διότι τα πανεπιστήμια μας είναι διαμάντια και πιστεύουμε στα δημόσια πανεπιστήμια και στα δημόσια νοσοκομεία, είναι μια άποψη προφανές, αλλά δεν είναι μια άποψη καινούρια. Τρίτον, όταν η ερώτηση έχει ειρωνία, πρέπει να το πιάνεις και να απαντάς σκοπτικά, αν όχι με την αντίστοιχη ειρωνία. Δεν μπορεί το ερώτημα να είναι ότι είσαι πολιτικά πεθαμένος και εσύ να λες ότι ο κήπος είναι ανθυρός. Τέταρτον, δεν ξεχνάς ποτέ το δικό σου αφήγημα. Μπορεί ο δημοσιογράφος να σε ρωτάει ό,τι νομίζει και ό,τι θέλει. Εσύ όμως δεν πρέπει να φεύγεις από το κεντρικό σου αφήγημα, την κεντρική σου ιδέα. Αν συνεχώς αμήνεσαι και συνεχώς απαντάς στο στρίμωγμα, ο κόσμος θα καταλάβει έναν στριμωγμένο πολιτικό, αλλά όχι ότι έχει απέναντί του έναν ηγέτη. Και βέβαια άλλο μια συνέντευξη lifestyle και άλλο μια αντιπαράθεση με έναν έμπειρο συντάκτη. Και αυτό θέλει προπόνηση. Θυμάμαι κάποτε ένας πολιτικός αρχηγός μου είχε ζητήσει βοήθεια πάνω σε αυτό το θέμα. Είχε πάρει μια κάμερα, είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο μέρες πολλές και γράφαμε συνεχώς συνεντεύξεις, ατελείωτες συνεντεύξεις. Ήθελε να τις βλέπει, να τις ξαναβλέπει, να βλέπει τα λάθη του και να τα διορθώνει. Ήθελε τα πιο δύσκολα ερωτήματα, τις πιο σκληρές ερωτήσεις, τα πιο δύσκολα θέματα που δυνητικά θα μπορούσαν να του τύχουν. Αν δεν έχεις το ταλέντο του ρήτορα θα βελτιωθεί σημαντικά. Αν παράλληλα με την εξάσκηση έχεις και το ταλέντο του ρήτορα, τότε είναι σίγουρο ότι μπορείς να πετύχεις θαύματα. Και τώρα στα θετικά. Νέο, φρέσκο πρόσωπο, λαμπερό, το χαμόγελό του φωτίζει την οθόνη. Πρέπει να βρίσκει ευκαιρίες και θέματα για να χαμογελάει, του πάει πολύ το χαμόγελο. Αυτό το ελληνοαμερικανικό επίσης του πάει, σε πρώτη φάση τον κάνει χαριτωμένο και ειλικρινή. Επίσης η όποια αμηχανία του έχει και τα καλά της, δεν τον εμφανίζει επαγγελματία της πολιτικής, αλλά ως έναν άνθρωπο που έχει κάποιες σκέψεις και θέλει να κάνει πράγματα για την Ελλάδα. Σε καμία λοιπόν περίπτωση το προϊόν, για να θυμηθώ τον κύριο Γιάννη Λιούλη, δεν λες ότι δεν το αγοράζεις. το αγοράζεις, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ίσως όχι ακόμα. Είναι στο χέρι του κυρίου Κασελάκη να καλλιεργήσει τα θετικά που έχει και να περιορίσει τα αρνητικά και να κάνει το προϊόν θελκτικό στους πολίτες. Το βασικότερο όλων όμως είναι το εξής. Χρειάζεται διάβασμα. Δεν μπορείς στο θέμα περί ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο να δέχεσαι το ερώτημα, δηλαδή πιστεύετε ότι ήθελε να σκοτώσει, και η απάντηση να μην είναι με αυτό που ρωτάτε, δεν είναι ενδεχόμενος δόλος. Είναι κάτι άλλο. Και βεβαίως πολιτικά έχουν ενδιαφέρον τα τέμπη, αλλά το ρεπερτόριο θα πρέπει να έχει και κάτι ακόμα, όχι μόνο τέμπη. Και με αυτήν την εισαγωγή θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μπούγα, είναι υφυπουργός δικαιοσύνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, με αυτό που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Για άλλη μια φορά μια τέτοια υπόθεση έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Πώς είδατε το περιστατικό με την δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα και ποιες είναι κατά την κρίση σας οι ευθύνες της πολιτείας για αυτό που συνέβη?
Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως πρόκειται για ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Μια νέα γυναίκα η οποία προσέτρεξε στο αστυνομικό τμήμα για να μπορέσει να ζητήσει βοήθεια δεν προστατεύθηκε. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν, ο μηχανισμός τον οποίο οφείλει να ενεργοποιεί η πολιτεία για να προστατεύει ανθρώπους που κατευθύνονται στην αστυνομία για να αναζητήσουν προστασία δεν λειτουργήσε. Εφόσον λοιπόν δεν λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στο οποίο οφείλουμε να αναζητήσουμε τα αίτια. Το αν υπάρχουν πρωτόκολλα, το αν έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί είναι κάτι το οποίο θα βρεθεί στην πορεία.
Και πάντως, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Η προστασία του πολίτη ενδιαφέρει.
Είναι ότι ο πολίτης εκ του αποτελέσματος δεν προστατεύτηκε. Επομένως, εδώ έχουμε μια αδυναμία της πολιτείας να προστατεύσει τον πολίτη.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι, και είναι καθαρό αυτό που λέτε, να προστατεύσει τον πολίτη. Υπάρχει, να το πούμε λίγο και στα νομικά, υπάρχει αυξημένη ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και των αστυνομικών να αποτρέψουν την τέλεση του εγκλήματος και σύμφωνα με τον ποινικό νόμο.
Αυτό είναι το καθήκον των αστυνομικών και όπως πολύ σωστά το προσδιορίζεται με νομικούς όρους.
Άρθρο 15 του ποινικού κώδικα.
Αυξημένη νομική υποχρέωση. Έχουν καθήκον να προστατεύσουν τα ένομα αγαθά του πολίτη για τα οποία οφείλουν να υπηρετούν,
ναι,
και να προασπίζονται. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση, να μην μείνουμε μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση του πράγματος. Ναι. Ο πολίτης, τα τρία βασικά είναι η υγεία, η ασφάλεια και η εκπαίδευση. Άρα λοιπόν οφείλουμε αυτούς τους τρεις πυλώνες που εγγυώνται τη συνοχή της κοινωνίας να τους ενδυναμώσουμε. Και σε αυτό πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας. Με πρώτο από όλους όσοι έχουμε κυβερνητικούς στόχους.
Να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί δεν καταθέτει η κυβέρνηση μια πρόταση νόμου που να υιοθετεί τον όρο γυναικοκτονία?
Κύριε Σιαφάκα, εγώ έχω μελετήσει, με συγχωρείτε για το εγώ, είναι μια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι έχω άποψη και θέλω να την στηρίξω. Mm-hmm. Έχω δει όλα αυτά τα επιχειρήματα και τα υπέρ και τα κατά. Θα σας ρωτήσω για να κάνουμε έτσι ένα ζωντανό διάλογο. Ποιος λόγος επιβάλλει το να δημιουργήσουμε ένα ιδιώνυμο αδίκημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, στον ποινικό μας κώδικα.
Το δημιουργεί η πράξη, κύριε Υπουργέ. Βλέπετε ότι η διάκριση γίνεται στο έγκλημα.
Ας πάμε λοιπόν στα πρακτικά ζητήματα. Θα τιμωρήσουμε αυστηρότητα την ανθρωποκτονία εάν την χαρακτηρίσουμε γυναικοκτονία, εάν βάλουμε στον ποινικό κώδικα ένα ιδιώνυμο αδίκημα?
Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι έχει κάνει η Κύπρος που το έχει υιοθετήσει από το 2022?
Εδώ λοιπόν,
ας δούμε τα παραδείγματα των άλλων χωρών.
Δεν έχουν περιοριστεί οι ανθρωποκτονίες ή οι γυναικοκτονίες στην Κύπρο, πρέπει να ξέρετε, γιατί βλέποντας τα παραδείγματα πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα.
Σωστά.
Θέλω λοιπόν εγώ να σας πω πολύ ειλικρινά ότι αυτό θα έχει ενδεχομένως νόημα όταν με τον 4619 τον νόμο, είναι ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά στα ποινικά μας χρονικά, ναι, διασπάστηκε ο κανόνας της τιμώρησης με ισόβια κάθριξη της ανθρωποκτονίας και προβλέφθηκε από τις διατάξεις του ποινικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ η ισόβια ή πρόσκαιρη κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση θα μπορούσε κανείς να πει ότι η γυναικοκτονία συνιστά επιβαρυντική περίπτωση και ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επιβάλλει ισόβια κάθριξη, θα επέβαλε αυξημένη ποινή στο δράστη ανθρωποκτονίας. Σήμερα όμως, μετά το 2021, που η Νέα Δημοκρατία επέβαλε πλέον αποκλειστικά την ποινή της ισόβιας κάθριξης στην ανθρωποκτονία, βλέπετε να έχει κάποιο νόημα. Διότι, επαναλαμβάνω, νόημα θα είχε αν μπορούσαμε ως ιδιώνυμο αδίκημα να τιμωρήσουμε αυστηρότερα τους φόνους γυναικών, τις ανθρωποκτονίες σε βάρος γυναικών. Σήμερα εγώ πρακτικό αποτέλεσμα δεν βλέπω. Και το ποινικό δίκαιο, ξέρετε, δεν είναι το δίκαιο των συμβολισμών.
Όχι,
δεν
αλλά έχει την αξία του και αυτό. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πρακτικά λέτε δεν θα είχε κάποιο αποτέλεσμα. Μιλάμε ανθρωποκτονία, 299 π.κ. Αλλά θα δώσει, θα πω εγώ επιπροσθέτως, την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης για το θέμα, αλλά και της αποτροπής πιθανότατα για επίδοξους εγκληματίες, δολοφόνους και βιαστές.
Αυτό δεν μπορεί να γίνεται στο επίπεδο του ποινικού κώδικα. Αυτό χρειάζεται μια πολύ σοβαρή προετοιμασία σε επίπεδο πρόληψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ποινικές διατάξεις. Mm-hmm. Και πρόσφατα αναμορφώσαμε τις διατάξεις του νόμου για ενδοοικογενειακή βία. Ναι. Αν δει κανείς εκεί, έχουμε μείνει στα εγκλήματα τα οποία τελούνται σε βάρος ευάλωτων προσώπων, όπως είναι κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά. Έχουμε δώσει δυνατότητα να απευθύνονται τα θύματα σε δομές. Ο εισαγγελέας εκεί έχει έναν καθοριστικό ρόλο και βεβαίως έχουν αυξηθεί οι ποινές για τους δράστες εγκλημάτων ενδοοικογενειακής
βίας. Εδώ λέτε ότι είμαστε στο ταβάνι και λέτε ότι πρακτικά μια τέτοια εξέλιξη υιοθέτηση του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό μας νόμο, στον ποινικό μας κώδικα, δεν θα έχει κάποιο πρακτικό.
Το ποινικό κώδικα θεωρώ δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
Πρακτικό αποτέλεσμα.
Γίνεται για λόγους καθαρά, είναι μια σε εισαγωγικά προοδευτική πίεση των αριστερών δυνάμεων για να καταδείξουν την διαφοροποίησή τους, τη ρητορική διαφοροποίησή τους σε σχέση με την κυβέρνηση.
Δηλαδή όσοι έχουν υιοθετήσει τον όρο γυναικοκτονία, ας πούμε, ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου λέτε, κύριε Υπουργέ?
Δεν είπα ότι σε ρητορικό επίπεδο, εγώ το ακούω από αριστερά κόμματα, το να υιοθετηθεί όρος ανθρωποκτονία. Αυτό το οποίο περιμένω είναι πρακτικά πώς αυτό θα βελτιώσει ή θα αυστηροποιήσει το ποινικό σύστημα.
Ναι. Και λέτε ότι λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών δεν έχει νόημα να...
Σε επίπεδο συμβολισμών στον ποινικό κώδικα γίνεται... νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Ο ποινικός κώδικας συζήτηση. Είναι ένα κανονιστικό νομοθέτημα που πρέπει να έχει λιτές διατάξεις.
Άρα η ανθρωποκτονία το 299 μας καλύπτει, αυτό μου λέτε.
Κατά τη δική μου άποψη και την εκτίμηση της κυβέρνησης, το 299 καλύπτει και με βάση...
299 επόμενα, έτσι.
Την περιγραφή της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων, για την υποκειμενική υπόσταση στο δόλο δεν το συζητούμε, αλλά και το όριο ποινής που είναι αποκλειστικά η τιμώρηση με ισόβια κάθριξη.
Άρα δεν βλέπετε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν βλέπετε...
Κατά το παρελθόν, ναι. Εάν τιμωρούσε στην ανθρωποκτονία με ποινή που δεν ήταν μόνο ισόβια, θα μπορούσε να έχει έναν σκοπό, έναν λόγο.
Το
σήμερα
όμως
δεν έχει κανέναν λόγο.
Λέτε ότι δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.
Η συζήτηση σε όλα αυτά συνεχίζεται. Και πρέπει επίσης να σας πω μια...
Δεν έχει κλείσει το θέμα ή έχει κλείσει το θέμα?
Ενώ συνεχίζεται στην κοινωνία. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να κλείσει ένα θέμα το οποίο συζητείται.
Γι' αυτό λέω, δηλαδή εσείς έχετε την άποψη. Εγώ δεν έχω ακριβώς την ίδια, αλλά λέτε το αφήνετε ανοιχτό να υιοθετηθεί ο όρος ή όχι?
Παρόντος δεν πρόκειται. Δεν έχουμε τα στοιχεία εκείνα για να υιοθετήσουμε τον όρο ανθρωποκτονία, διότι επαναλαμβάνω δεν θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Ναι. Η κυβέρνηση πρέπει να νομοθετεί. Αν λοιπόν υιοθετήσουμε έναν όρο, θα πρέπει να πούμε τι συνέπειες έχει η υιοθέτηση αυτού του όρου. Τέτοιες λοιπόν συνέπειες δεν προκύπτουν σε κανονιστικό επίπεδο. Και στον ποινικό κώδικα, ακόμη και αν θέλει κανείς να δει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας πράξης, έχει δυνατότητα από άλλες διατάξεις που αφορούν κυρίως στην προσμέτρηση της ποινής, αυτό να το κάνει ο δικαστής. Δηλαδή τα θεσμικά εργαλεία του δικαστήριου, ανεξάρτητα από το αν θα χαρακτηριστεί ένα έγκλημα σε βάρος γυναίκας, γυναικοκτονία ή ανθρωποκτονία, το δικαστήριο έχει σήμερα τα θεσμικά εργαλεία που χρειάζεται για να τιμωρήσει βαρύτερα μια πράξη. Ακόμη και όταν δεν είναι ανθρωποκτονία και είναι μια σωματική βλάβη.
Θέλω να πάμε στους δικαστικούς χάρτες. τι σηματοδοτεί, κύριε Μπούγα, η μεταρρύθμιση αυτή από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας? Διαβάζω διάφορα. Στην Αθήνα καταργούνται όλα τα ειρηνοδικεία. Αυτό είναι και ερώτημα. Με την ένταξη 1000 ειρηνοδικών στην αρμοδιότητα των πρωτοδικείων, τι ακριβώς συμβαίνει?
Κοιτάξτε, ο δικαστικός χάρτης είναι, κατά την δική μου άποψη, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ελληνική δικαιοσύνη από την σύσταση του ελληνικού κράτους. Δεν αφορά μόνο στη χωροταξία, όπως θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί με τον όρο δικαστικός χάρτης, αφορά σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού. Σήμερα η δικαιοσύνη στον πρώτο βαθμό απονέμεται από ειρηνοδικεία και από πρωτοδικεία, δηλαδή ειρηνοδίκες και πρωτοδίκες.
Ναι.
Έχουμε δύο κατηγορίες δικαστών στον πρώτο βαθμό. Αυτό λοιπόν τελειώνει, διότι ενσωματώνουμε τους ειρηνοδίκες στα πρωτοδικεία και γίνονται δικαστές πρώτου βαθμού, πρωτοδίκες πλέον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε στο σύστημα απονομής πρωτοβάθμιας δικαιοσύνης περίπου 1000 νέους δικαστές, που είναι ειρηνοδίκες, είναι εκπαιδευμένοι, έχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τους συναδέλφους τους από το Σύνταγμα, για να καταφέρουμε να μοιράζουμε με ισομερώς τις υποθέσεις μεταξύ των δικαστών του πρώτου βαθμού. Οι ειρηνοδίκες σήμερα, ενώ είναι περίπου το 1 τρίτο των Ελλήνων δικαστών, εμπλέκονται μόνο στο 1 τέταρτο, στο 25% των αστικών υποθέσεων.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος των υποθέσεων του πρώτου βαθμού πέφτει στους ώμους των πρωτοδικών.
Ναι, το καταλαβαίνω το αυτό που λέτε.
Σε ό,τι αφορά τώρα την χωροταξία, με την κατάργηση των ειρηνοδικείων, δημιουργούμε κεντρικά πρωτοδικεία, στα οποία ενώνονται οι οργανικές θέσεις δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, και σε κάποια από τα ειρηνοδικεία που καταργούνται, ανάλογα με το αν έχουμε τις κατάλληλες κτηριακές υποδομές, αν έχουμε ικανό όγκο υποθέσεων και με κριτήρια όπως είναι η απόσταση από την κεντρική έδρα, δημιουργούμε περιφερειακές έδρες. Οι περιφερειακές έδρες όμως δεν θα έχουν την αρμοδιότητα που έχει σήμερα ένα ειρηνοδικείο, δηλαδή να δικάζει υποθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ. Θα μπορούν να δικάζουν πολλαπλάσιες υποθέσεις, το σύνολο των υποθέσεων του μονομελούς πρωτοδικείου και το σύνολο των υποθέσεων των ποινικών του μονομελούς πλημελιωδικείου. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης θα έχει αμεσότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνει για αυτές τις υποθέσεις που σας είπα πριν στην κεντρική έδρα, όπως γίνεται σήμερα.
Ναι, ήθελα να το ρωτήσω αυτό, πώς οι αλλαγές αυτές συνδέονται με την ποιότητα της δικαιοσύνης, αλλά και με το ζήτημα, το ακαθόδες αυτό, του χρόνου της απονομής της δικαιοσύνης.
Με το χρόνο απονομής σας εξήγησα ότι θα έχουμε ο προϊστάμενος κάθε δικαστηρίου θα μπορεί στο σύνολο των δικαστών του πρώτου βαθμού στην πρωτοδικαιακή περιφέρεια να κατανέμει ισομερώς τις υποθέσεις. Κάτι το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Αυτό λοιπόν θα επηρεάσει και την ποιότητα, θα βελτιώσει μάλλον την ποιότητα, αλλά θα επιταχύνει και την απονομή της δικαιοσύνης. Ήδη τα μοντέλα που έχουμε με βάση τα στοιχεία από την εφαρμογή του χάρτη μας δίνουν μια επιτάχυνση του χρόνου με πιο συντηρητικές εκτιμήσεις 17, με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις μέχρι 25-26%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από την εφαρμογή ενός μονομέτρου του χάρτη μπορούμε να επιτύχουμε κατά το 1 πέμπτο τουλάχιστον μείωση του χρόνου στην απονομή.
Από πότε θα αρχίσει η εφαρμογή
της? Από το επόμενο δικαστικό έτος, κύριε Σχεφάκα.
16 Σεπτέμβρη του 2024.
Και σε ό,τι αφορά στην Αθήνα, γιατί δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση στο ερώτημά σας, εκεί κάνουμε για πρώτη φορά έναν διαχωρισμό του πρωτοδικείου σε δύο τμήματα.
Πολιτικό και ποινικό.
Ακριβώς. Το ποινικό τμήμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελπίδων. Το αστικό τμήμα θα λειτουργεί στη Λουκάρεως, εκεί που είναι σήμερα είναι το ειρηνοδικείο και το πρωτοδικείο, το εφετείο.
Θέλω να κλείσουμε με ένα πολιτικό ερώτημα. Στον Άριο Πάγο, ο κύριος Ανδρουλάκης, κατηγορητήριο έχει συντάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα οδηγήσουν σε προανακριτική, δηλαδή πέρα από τις πολιτικές αντεκλήσεις, αν η δικαιοσύνη σκοντάψει σε πολιτικά πρόσωπα, η Βουλή τι θα πει? Θα πει όχι, ας πούμε, στην προκαταρκτική?
Η δικαιοσύνη, ξέρετε, ότι δεν θα κάνει εκτίμηση. Την δικογραφία η οποία θα αφορά ή θα γίνεται μνήμα σε δικαστικό πρόσωπο θα τη διαβιβάσει χωρίς έλεγχο και εκτίμηση στην Βουλή. Η διαδικασία εκεί είναι πολύ συγκεκριμένη. Θα πρέπει τα κόμματα να διαβάσουν τη δικογραφία.
Σωστά.
Και σε περίπτωση που κρίνουν ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινικό αδίκημα σε βάρος υπουργού, το οποίο να συνδέεται με την εκτέλεση των υπουργικών του καθηκόντων, έχουν υποχρέωση με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, τον κανονισμό της Βουλής, αλλά και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, να συντάξουν και να υποβάλουν στον πρόεδρο της Βουλής πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Αυτό είναι μια θεσμική διαδικασία, πολύ σοβαρή, προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα και νομίζω ότι μόνο εάν έχουμε εκκίνηση αυτής της διαδικασίας μπορούμε να συζητάμε για ποινικές ευθύνες σε βάρος πολιτικού προσώπου και συγκεκριμένα υπουργού.
Ναι, φαντάζομαι δεν σας έχει πείσει το κατηγορητήριο του κυρίου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα σας πω το εξής. Όταν παρακάμπτεται
που μιλάει περί αμνίστευσης του Κώστα Καραμανλή.
Όταν παρακάμπτεται μια τόσο σοβαρή θεσμική διαδικασία, βλέπετε περιθώριο να συζητήσουμε σοβαρά για ένα κατηγορητήριο σε εισαγωγικά το οποίο έδωσε η κυρία Τζάκρη στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να προσυπογράφουμε και να εγγυάται το ένα πολιτικό κόμμα στο άλλο ότι θα υπογράψει ένα κατηγορητήριο, σημαίνει ότι προκαταλαμβάνει την απόφαση της Βουλής. Ρωτήστε έναν συνταγματολόγο τι προϋποθέσεις σοβαρότητας, όχι θεσμικής...
Θα μπορούσε να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως και με την αρρωγή ίσως και άλλων κομμάτων μια πρόταση αντίστοιχη.
Προφανώς, άλλωστε έτσι. Αυτό είναι και δικαίωμα, αλλά ό,τι αποτελεί δικαίωμα των βουλευτών αποτελεί και υποχρέωσή τους.
Ναι, τους καλείται να καταθέσουν αν και εφόσον έχουν επιπρόσθετο.
Εγώ δεν υποδεικνύω σε κανέναν τι θα κάνει. Ναι. Σας είπα ότι αυτά όλα προβλέπονται και επειδή θέλω να κινούμε αποκλειστικά και στο γράμμα και στο πνεύμα
θεσμικά,
των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων, έχει δικαίωμα η αντιπολίτευση να κάνει αυτό το οποίο περιγράψαμε πριν και νομίζω είναι γνωστό.
Άρα για ποινικές ευθύνες μόνο η διαδικασία αυτή που, στην οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, δικαιοσύνη, βουλή και εκεί θα κριθεί αν και εφόσον.
Κύριε Σιαφάκα, θέλω να κάνετε, επειδή είστε δημοσιογράφος και κάνετε την έρευνα, κάνετε και μια έρευνα στο τι συμβαίνει στα δίκαια άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν εκεί οι υπουργοί για εγκλήματα τα οποία φέρεται να έχουν τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους διώκονται αποκλειστικά και μόνο από τη δικαιοσύνη ή εμπλέκεται και νομοθετικό σώμα όπως είναι η Βουλή. Θα δείτε ότι το Σύνταγμά μας δεν αποτελεί πρωτοτυπία στο άρθρο 86 του Συντάγματος και άλλα δίκαια θέλουν την εμπλοκή νομοθετικών σωμάτων στην άσκηση δίωξης κατά υπουργών ακριβώς για να μην μπορεί και δεν πρέπει ένας υπουργός να βρίσκεται υποκαθεστώς ή υπό εκβιασμό δίωξης όταν ασκεί τα καθήκοντά του. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, για να είμαστε στοιχειωδώς σοβαροί και θεσμικά υπεύθυνοι, να κάνουμε αυτό το οποίο μας υποδεικνύει το Σύνταγμα και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Οτιδήποτε άλλο, είτε παραστάσεις στον Άριο Πάγο, είτε εγχείρηση, προσκόμιση, όπως θέλετε πείτε το, κατηγορητηρίων από την κυρία Τζάκρη προς τον κύριο Καλαφάτη, δεν είναι θεσμικά υπεύθυνη στάση και κατά την άποψή μου δεν είναι και σοβαρή διαδικασία.
Θέρμα σας ευχαριστώ κύριε Μπούγα για την
ενημέρωση
και τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μας είπε πολλά ο κύριος Μπούγας, είπε ότι ο ίδιος δεν βλέπει για ποιο λόγο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση του όρου γυναικοκτονία. Η ανθρωποκτονία το 299 επόμενα μας καλύπτει. Ο νόμος έχει ταβάνι, ούτως ή άλλως υφίσταται αυτό. Άρα λοιπόν μια εξέλιξη τέτοια πώς θα μπορούσε να αλλάξει το πρακτικό αποτέλεσμα του νόμου. Κατά συνέπεια δεν το βλέπω ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό γιατί δεν θα είχε πρακτικά αποτελέσματα. Θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Είναι η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής που έδωσε μάχη για να περάσει στην Κύπρο αυτή η ιστορία περί γυναικοκτονίας. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα συνεχίζουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Θωμάς Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ. Κύριε Γεράκη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Σιαφάκα.
Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Πώς είδατε αλήθεια, θέλω να το ρωτήσω αυτό, την συνέντευξη Κασελάκη χθες στον Sky.
Από πλευρά ουσίας, από πλευρά ύφους, επικοινωνία.
Όλα, και επικοινωνία και ουσία.
Εντάξει,
και τα δύο.
Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης δεν στερείται επικοινωνία. Θεωρώ ότι εγώ άκουσα και το αρχικό σας σχόλιο, δεν έχω κάποιο λόγο να διαφωνήσω. Απλά θεωρώ ότι σε μια τηλεοπτική συνέντευξη μεταξύ δημοσιογράφου και πολιτικού, ο καθένας έχει τη δική του δουλειά. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος θέλει να κάνει τις ερωτήσεις τις δύσκολες, να φέρει σε δύσκολη θέση τον πολιτικό. Από την άλλη πλευρά, ο πολιτικός αυτό που επιθυμεί, ανεξαρτήτως των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, θέλει να περάσει το μήνυμά του.
Το πέρασε.
Θεωρώ ότι εντάξει. πάντα εκ των υστέρων λέμε ότι θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά θεωρώ ότι αυτά που είχε να πει ο κύριος Κασελάκης τα είπε.
Τι σας έμεινε, ας πούμε, από αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο, με τους πολίτες, τι κρατήσατε?
Κοιτάξτε, αυτό που κράτησα είναι όντως αυτό που είπε με αυτοπεποίθηση, ότι αυτό που ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μεταβάλει τους πολιτικούς σχετισμούς στις ευρωεκλογές.
Η ανατροπή τώρα, που είπε.
Αν θα το πετύχει ή όχι, δεν. Αλλά θεωρώ ότι το ζήτημα των ημερών, αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή την περίοδο που περνάμε, είναι ότι η πόλωση, αν έλεγα με δύο λέξεις, και η τοξικότητα. Μια τοξική ατμόσφαιρα που δεν είναι απαραίτητος το ίδιο. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μια πόλωση χωρίς τοξικότητα και παραπολιτική.
Αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας απευθύνω.
Ναι, κοιτάξτε, μέχρι τώρα έχουμε προηγούμενες καταγραφές. Όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μπαγιάτικο από μια χθεσινή εφημερίδα, το ίδιο λέμε και για τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ δηλαδή ότι ο αντίκτυπος των τελευταίων ημερών θα φανεί στις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως στη δημοσιότητα. Φαντάζομαι ότι θα είναι και αρκετές στο τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε και να υποθέσουμε, εμείς κάνουμε έρευνα, μιλάμε συχνά για υποθέσεις εργασίας. Δηλαδή, στο σχεδιασμό της έρευνας κάνει μια υπόθεση εργασίας την οποία επιβεβαιώνεις ή απορρίπτεις με τα στοιχεία της έρευνάς σου. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να δούμε είναι ότι και να υποθέσουμε είναι ότι η πόλωση, αυτό και ιστορικά δηλαδή, και by the book που λένε και οι Αγγλοσάξονες, οδηγεί στην αύξηση της εισπύρωσης των κομμάτων που την προκαλούν ή την υφίστανται. Άρα λοιπόν αυτό που θα περίμενε κανείς είναι όλη αυτή η πόλωση συμβάλλει στην αύξηση της εισπύρωσης συνήθως των μεγαλύτερων κομμάτων εις βάρος των μικρότερων. Το δεύτερο που βλέπουμε, παρακολουθώντας τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, είναι ότι επιβεβαιώνεται ότι πάμε σε εκλογές με εσωτερική ατζέντα.
Τώρα, εντελώς όμως. Εντελώς,
ναι,
όμως.
Και θα έλεγα και μονοθεματικές.
Και αυτό εντελώς. Μετά τέλει δηλαδή, πάμε, ούτως ή άλλως.
Ναι, υποτίθεται ότι οι ευρωεκλογές προφανώς είναι μια εκλογική αναμέτρηση δεύτερης τάξης, όπως λέμε, διότι δεν κρίνεται η διακυβέρνηση της χώρας, έχει όμως τη σημασία και μια σχετική σημασία ως προς την καταγραφή των πολιτικών δυνάμεων, γιατί κάθε πολίτης έχει τα δικά του κίνητρα και κριτήρια πηγαίνοντας να ψηφίσει στις εκλογές, αλλά θεωρούμε ότι γίνονται για να εκλέξουμε αυτούς που θεωρούμε καταλληλότερους να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή, δηλαδή να υπερασπίσουν καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας, και δεύτερον να συμβάλλουν στις βελτιώσεις τις οποίες απαιτούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην αγροτική πολιτική, αλλά συνολικότερα δηλαδή.
Ναι. Κύριε Γεράκη, τα Τέμπη θα έχουν το πολιτικό τους αποτύπωμα στις ευρωπαϊκές εκλογές?
Κοιτάξτε, όλα έχουν αποτύπωμα. Και κοιτάξτε, ποια είναι η διαφορά της υπόθεσης της τραγωδίας των Τεμπών σε σχέση με όλα τα άλλα, τα σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η κατάσταση στην υγεία, όπως είναι η εγκληματικότητα που κάνατε και τη συζήτηση προηγουμένως. Είναι ένα θέμα το οποίο προσεγγίζεται με το θυμικό, δηλαδή με το συνέστημα. Και όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, κύριε Σιαφάκα, δεν υπάρχουν σωστά και λάθος συναισθήματα. Άμα το αισθάνεσαι έτσι, το αισθάνεσαι. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει και μια δυσκολία σε μια λογική προσέγγιση και σε μια αντιμετώπιση του θέματος.
Στο συναίσθημα δεν μπαίνει διάλογος.
Προφανώς.
Υπάρχει
προφανώς,
συναίσθημα, είναι αδιαπραγμάτευτο το συναίσθημα.
Αυτό είναι
δεν
το
μπορεί
θέμα.
Να πεις
βέβαια,
τον άλλον
βέβαια,
γιατί έχεις αυτό το συναίσθημα.
Ξέρετε και εσείς πολύ καλά, τελικά τις εκλογές τις κερδίζει αυτός που θέτει το σωστό διακύβευμα.
Είναι δηλαδή, σωστό το διακύβευμα της κυβέρνησης. Με πήγατε εκεί. Μιλάει για σταθερότητα και για καθημερινότητα.
Ναι,
από ό,τι βλέπω, εκείνο το χαρτί, τη σημαία της σταθερότητας, είναι το σύμβολο πλέον της προεκλογικής περίοδου,
ναι,
του κυρίου Μητσοτάκη.
Ναι. Εγώ βλέπω, καταρχήν βλέπω ουσιαστικά ότι μια προσαρμογή της στρατηγικής και των διλημάτων όλων των κομμάτων που πηγαίνει στις εκλογές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε συζητάμε αυτή την περίοδο δεν το συζητάμε εν κενό, αλλά το συζητάμε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Επ' αυτή την έννοια λοιπόν έχουν και την επικοινωνιακή τους διάσταση όλες οι κινήσεις των κομμάτων. Προφανώς αυτό που παρατηρώ είναι ότι όντως η κυβέρνηση, το διακύβευμα της κυβέρνησης από ό,τι φαίνεται θα είναι διπλό. Δηλαδή το πρώτο είναι ότι είμαστε σε μια χώρα με μια αδύναμη αντιπολίτευση και υπάρχει μια περίπτωση να ξυπνήσουμε τη Δευτέρα των εκλογών και να έχουμε και αδύναμη κυβέρνηση. Υπ' αυτή την έννοια δηλαδή να διακυβεύεται, να κινδυνεύει η σταθερότητα της, η πολιτική σταθερότητα της χώρας. Και το δεύτερο, ότι θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τους ευρωβουλευτές οι οποίοι περισσότερο από ότι οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων μπορούν να περαστούν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό βλέπω από
την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλο αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Έχουμε μια δύναμη αντιπολίτευση, ας μην ξυπνήσουμε την επομένη των εκλογών και με μια δύναμη κυβέρνηση,
ναι, αυτό,
με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, ακόμη και εκλογές εθνικές.
Ναι, προφανώς. Αυτό είναι το διακύβευμα της κυβέρνησης. Τώρα, αν
θα το πει, αυτό δεν το έχει πει ακόμα, ότι μπορεί όλο αυτό να οδηγήσει ακόμα και σε εθνικές εκλογές. Ναι, δηλαδή, να έχουμε αναταράξεις, είπε ο Πρωθυπουργός τα καλά βρετά.
Ναι, τώρα όλα τα άλλα υπονοούνται, αλλά νομίζω ότι γύρω εκεί, πώς το λένε, αυτό θα είναι, γύρω από αυτό στείνεται το διακύβευμα της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, βλέπω το ποιο θα είναι το διακύβευμα της αντιπολίτευσης, γιατί εκεί υπάρχει ένα θέμα. Έχουμε δύο κόμματα που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, mm-hmm. και όποιο κόμμα δεν μπορέσει να κατορθώσει αυτόν τον στόχο, εντάξει, θα υπάρχουν και συνέπειες και ως προς το μέλλον δηλαδή του κόμματος αυτού. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια προσπάθεια μετατροπής των ευρωεκλογών σε δημοψήφισμα εναντίον της κυβέρνησης. Σε ένα θέμα, γιατί με αφορμή τα Τέμπη, διότι δεν είναι μόνο τα Τέμπη, σε ένα θέμα το οποίο αν έβαζα ένα τίτλο θα έλεγα ότι είναι μια κυβέρνηση που υπάρχει θέμα στη χώρα με το κράτος δικαίου και τη συγκάλυψη κτλ. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να φύγει. Από αυτή την έννοια λοιπόν, πηγαίνοντας στις εκλογές, το δικό μας το μήνυμα θα πρέπει να είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση. Ένα κενό βλέπω σε αυτό το διακύβευμα προς το παρόν, ότι εντάξει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να έρθει ποιος. Εκεί νομίζω ότι ακόμα είναι αδύναμη λίγο η απάντηση. Θα το δούμε, γιατί ουσιαστικά και οι αλήθειες των κομμάτων, διότι δεν υπάρχει μοναδική αλήθεια, κάθε κόμμα έχει τη δική του αλήθεια και τη δική του προσέγγιση και τη δική του αντίληψη προς τα γεγονότα. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και σε άλλα. Ας πούμε, και στην ιστορία, ας πούμε, ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι η ιστορία τελικά γράφεται από την πένα των νικητών και από τις αυταπάτες των ιτημένων. Δηλαδή υπάρχουν.
Κύριε Γεράκη, αυτό που είπατε, γιατί είναι πολύ ισχυρό, περί δημοψηφίσματος,
ναι,
εξυπηρετεί πολιτικά την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν τεθεί ένα τέτοιο δίλημα από την αντιπολίτευση, ότι οι εκλογές αυτές, η αναμέτρηση αυτή των ευρωπαϊκών εκλογών, έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Μένει, φεύγει ο Μητσοτάκης.
Ναι,
αυτό δεν θα μπορούσε να συσπυρώσει, να αφυπνίσει, ας πούμε, και τα δεξιά αντανακλαστικά των πολιτών.
Αυτή η υπόθεση εργασίας, εμείς δεν έχουμε ολοκληρωμένες τώρα έρευνες και τα λοιπά, αλλά κάποια στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε. Αυτό που παρακολουθούμε είναι αύξηση της συσπήρωσης τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και του ΠΑΣΟΚ. Όχι σε βαθμό που μπορεί να μεταβάλει αυτή τη γενική εικόνα την οποία ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά βλέπω, αυτό που βλέπω τουλάχιστον εγώ είναι μια συσπήρωση των μεγαλύτερων κομμάτων εις βάρος των μικρότερων.
Ναι. Ναι.
Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν φαίνεται ότι λειτουργούν. Στον βαθμό που λειτουργούν τα διλήμματα που θέλουν τα κόμματα.
Και η πόλωση. Θα είναι πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Αυτός, ο πήχης του 33,12% του 19 υφίσταται.
Θεωρητικά υφίσταται, γιατί πρέπει να κάνεις μια σύγκριση, δηλαδή να αξιολογείς ένα αποτέλεσμα. Προφανώς αυτό που έχω, δεν ξέρω αν το έχει και η κυβέρνηση, δεν το λέει βέβαια κτλ. Αλλά θεωρώ ότι εάν είναι, πώς το λένε αυτό που λένε λαϊκά, δηλαδή ότι αν γράφει τρία μπροστά, εντάξει, υπάρχει μια φυσιολογική φθορά και ιδίως όταν έχει μια μεγάλη αισθητή διακριτή διαφορά από τον δεύτερο, ας πούμε ότι είναι κάτι αντιμετωπίσιμο. Αν όμως έχουμε ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 30%, θα λέγα εγώ, εντάξει, εκεί δίνεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης να μιλάει για απονομιμοποίηση της κυβέρνησης, να μιλάει ότι έχουν αλλάξει.
Θα μπορούσε σε μια τέτοια περίπτωση ο Πρωθυπουργός να οδηγήσει ακόμα και σε εκλογές, εθνικές
εκλογές? Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε και εσείς, όντως είναι διαφορετικό.
Έχει αρχίσει η συζήτηση πάντως περί αναταράξεων και το ενισχύει και αυτό που είπατε, έτσι. Να. Έχουμε αδύναμη αντιπολίτευση, να ξυπνήσουμε και με μια αδύναμη κυβέρνηση. Είναι δίλημα αυτό.
Προφανώς είναι δίλημα, γι' αυτό τίθεται κιόλα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό ή έξω από κάθε λογική. Απλά μην ξεχνάμε ότι γενικά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών έχουν μια σχετικότητα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αν είχαμε βουλευτικές εκλογές θα ήταν τα ίδια αποτελέσματα. Το είδαμε και στην προηγούμενη φορά που η Νέα Δημοκρατία είχε στις ευρωεκλογές 33% και λίγες μέρες αργότερα, 1,5 μήνα πόσο ήταν στο 40%. Στο 40%. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια στις ευρωεκλογές.
Σωστά.
Τελείως διαφορετικά
λοιπόν,
τα κριτήρια.
Κύριε Γεράκη, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Και εσείς να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Και τώρα πάμε στην Κύπρο. Είναι κοντά μας η κυρία Νίτα Δημητρίου, η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. Κυρία Δημητρίου, καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Χαρά και τιμή για την παρουσία σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαρά και η τιμή είναι μόνο δική μου.
Θέλω να σας ρωτήσω και να σας παρακαλέσω γι' αυτό, γιατί και εδώ στην Ελλάδα υφίσταται μια συζήτηση για τον όρο γυναικοκτονία. Πώς στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία, φτάσατε στο νόμο περί γυναικοκτονίας, γιατί κάποιες και πολιτικές, έτσι, και πολιτικοί, αλλά και κάποιες κυβερνήσεις αποφεύγουν τον όρο. Πριν από λίγο ο κύριος Μπούγας μας είπε ότι το νομικό μας οπλοστάσιο είναι θωρακισμένο με το 299 του ποινικού κώδικα περί ανθρωποκτονίας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο εφόσον δεν υφίσταται αλλαγή μετατροπής των συνεπειών του νόμου.
Ναι, και δεν είναι τόσο όσον αφορά τις συνέπειες, είναι όσον αφορά ότι ο νομοθέτης κατ' εμάς έχει, αν θέλετε, την υποχρέωση να προσδώσει ορατότητα σε ένα πλέον μια παραδεκτή κοινωνικά κατάσταση, η οποία υπάρχει, ένας όρος ο οποίος υπάρχει κοινωνιολογικά από το 60 και θα πρέπει λοιπόν θεωρούμε να ενισχυθεί, αυτό πράξαμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, να ενισχυθεί η εργαλειοδίκη του δικαίου ακριβώς με την τροποποίηση της νομοθεσίας με την οποία εφαρμόζεται και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά ως καταλληλότερη αντί του ποινικού κώδικα με την εισαγωγή ενός ιδιώνυμου τέτοιου αδικήματος. Το αδίκημα πρέπει να είναι ορατό. Και είναι εδώ ακριβώς που πρέπει και οι νομοθέτες να βγούμε μπροστά. Είναι υποχρέωση μας ως κοινοβούλια να βγούμε μπροστά σε κάτι το οποίο συμβαίνει και δεν μπορεί να παραμείνουμε είτε ανεπηρέαστοι και για μας. Γι' αυτό το τονίσαμε, είναι μια άλλη μια ευκαιρία για να γίνει και η κοινωνία των πολιτών συνέτοχη σε όλο αυτό το οποίο τεχταίνεται, για να σταματήσει αυτή η πιο σκληρή μορφή έμφυλης βίας, να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες, ώστε ακριβώς και να συζητείτε και να αντιμετωπίζετε το αδίκημα. Γιατί μια δολοφονία μιας γυναίκας, επειδή ακριβώς είναι γυναίκα, είναι γυναικοκτονία και ως τέτοια πρέπει και να συζητείτε και να αντιμετωπίζετε. Είναι γι' αυτό που προχωρήσαμε τη θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος στην Κύπρο μας, στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακριβώς καθίσταται δυνατή μέσω αυτής της ορατότητας του ειδικού αυτού αδικήματος η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και ανάδειξη της ψυχής που αφορά το ότι η ανθρωποκτονία ως αδίκημα συντελείται με θύμα ακριβώς τη γυναίκα και το νεαρό κορίτσι ακριβώς επειδή το θύμα είναι γυναίκα.
Έχουν περιοριστεί μετά από αυτή την νομική εξέλιξη οι γυναικοκτονίες στην Κύπρο?
Δεν είναι, να μην θεωρήσουμε ότι έγινε για να περιοριστούν. Όμως ως τέτοιες αντιμετωπίζονται. Κρατάμε πλέον στοιχεία. Καταγράφονται ως τέτοια. Δεν τα είχαμε περασμένα ως τέτοια είτε στο αρχεία μας είτε άλλος πώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε το τι μπορεί να γίνει. Και βεβαίως είναι γι' αυτό θεωρούμε που είναι τόσο σημαντικό να προσδοθεί ορατότητα για το αδίκημα. Είναι αυτό το στοιχείο και
μας έλεγε ο Υπουργός πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδος εδώ, ο κύριος Μπούγας, ότι το δίκαιο δεν είναι ένα ζήτημα συμβολισμών, αλλά είναι ο κανονιστικός νόμος. Υπάρχουν κανονιστικοί κανόνες. Δεν μπορείς να δώσεις συμβολισμό στον νόμο και ότι το πρακτικό αποτέλεσμα των συνεπειών δεν, και των ποινών δεν αλλάζει. Στην Κύπρο έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι ποινές που αφορούν...
Οι ποινές είναι ίδιες κάθε περίπτωση, αλλά όπως για παράδειγμα στο ποινικό δίκαιο έχουμε τον όρο παιδοκτονία, τον έχουμε. Και ανθρωποκτονία, εμείς θεωρούμε ότι για αυτή την και αυξευόμενη την άποψη του οποιοδήποτε φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μια επιπρόσθετη υποχρέωση ως νομοθέτες και μια παραδεκτή, σε ένα φαινόμενο ανησυχητικό να προσδώσουμε ορατότητα. Έχουν εξάλλου προχωρήσει, το έχουμε κάνει, εμείς το έχουμε ψηφίσει, έχουν προχωρήσει και ήταν δική μου προσωπική πρωτοβουλία, έχουν προχωρήσει και άλλες χώρες πλεονέκτημα. Το νοσηδιώνυμα δίκημα, γι' αυτό ίσως αν το ζήτημα είναι η τροποποίηση του ποινικού κώδικα, επειδή αυτό ήταν και το νομικό θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε στην Κύπρο, ναι. Γι' αυτό προχωρήσαμε εν τέλει μετά από αρκετές νομικές συζητήσεις την εισαγωγή ιδιώνυμα αδικήματος, ακριβώς για να μην έχουμε ζητήματα όσον αφορά είτε δυσκολίες στο δίκαιο της απόδειξης ή την απόδειξη αυτή καθεαυτή. Και ίσως να είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και να εισηχθεί και στο δίκαιο της Ελλάδας. Δεν γνωρίζω, αλλά μπορώ να σας μεταφέρω το πώς το αντιμετωπίσαμε εμείς.
Σε ποιες άλλες χώρες υφίσταται ο όρος και είναι κατοχυρωμένος στο νομικό πλαίσιο των χωρών αυτών? Και επίσης ένα δεύτερο ερώτημα, αν είχατε ενστάσεις ή αν υπήρχαν σοβαρές αντιδράσεις από τα κόμματα της Κύπρου?
Ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς ποιες χώρες, ξέρω όμως ότι μου το ζητάνε αρκετές για να τους στείλουμε αυτή την εισήγηση, γιατί είναι κάτι που παρουσιάζεται ως καλή πρακτική, ως καλή εισήγηση και έχει πρωτοστατήσει η Κύπρος σε αυτό το...
Στην Ελλάδα την έχετε στείλει αυτή την εισήγηση για να έχουμε άποψη και γνώμη?
Βέβαια είναι διαφορετικό το δίκαιο μας όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει στην Ελλάδα και δεν είμαι ειδική, οπότε αντιλαμβανέστε δεν θα ήθελα να πω κάτι χωρίς να γνωρίζω πολύ καλά. Όμως πολύ ευχαρίστως να το στείλω. Ο τελευταίος που είχαμε και το συνέδριο για παράδειγμα με τις γυναίκες ηγέτιδες πολιτικούς του κόσμου που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα. Συζητήσαμε και αυτό το θέμα, τουλάχιστον το εισήγαγα ως μια καλή πρακτική και κάτι το οποίο πράξαμε στην Κύπρο και βεβαίως μπορούμε να σας το στείλουμε, υπάρχει ήδη δημοσιευμένο και είμαι σίγουρη ότι θα τύχει εξέταση αν και εφόσον μπορεί να γίνει.
Εσείς έχετε πρωτοστατήσει σε αυτό, έτσι? Δηλαδή,
ναι, είναι δική μου εισήγηση.
Είναι δική σας η εισήγηση. Μάλιστα. Να ξέρετε και να σας ευχαριστήσουμε. Πήγατε να πείτε κάτι και σας διέκοψα. Να ξέρετε ότι...
Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ξέρετε, κάθε φορά αντιλαμβάνομαι τις όποιες ανησυχίες ή αντιδράσεις και βεβαίως κατανοώ απόλυτα και το ρόλο, αν θέλετε, τον δικαστικό, το θεσμικό, γιατί σίγουρα δεν θέλουμε να εισάξουμε κάτι στην εργαλειοθήκη του δικαίου που στο τέλος θα δυσκολέψει αντί να ευκολύνει την οποιαδήποτε εξέλιξη που πρέπει, τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι απλά καταδικαστές, ότι πρέπει να επισύρουν και την ποινή τέτοια που θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά για να ξαναγίνουν τέτοιες αποτρόπες ή δεκτής πράξης όπως είναι η πιο ακραία μορφή της έμφυλης βίας και ο θάνατος μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα. Παρ' όλα τα αυτά όμως θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να δείξουμε ως κοινοβούλια και αυτή είναι η δική μου προσωπική θέση ότι βγαίνουμε μπροστά για αυτά τα ζητήματα που δεν μπορούμε πλέον να τα αντιμετωπίζουμε ως μια καθημερινότητα, ως μια καθημερινή ψυχή της ρουτίνας μας. Δεν μπορεί απλά να μας προκαλούν φρίκη. Πρέπει να ξεκινήσουμε και ως νομοθέτες ακριβώς να δείχνουμε μέσω και των νομοθετικών πρωτοβουλειών και την ευαισθησία μας αλλά και την άμεση αντίδρασή μας για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μόνο έτσι θα προστατευτεί. Μάλιστα. Και η δημοκρατία θα προστατευτούν και οι θεσμοί αλλά θα νιώσουν και οι πολίτες
ασφαλής.
Ότι μπορούν να εμπιστευτούν ακριβώς. Πιο ασφαλείς και μπορούν να εμπιστευτούν ξανά τους θεσμούς τους οποίους
κυρία επιλέτουν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την τιμή. Ήταν ξεχωριστή για μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Την καλημέρα μας στην Κύπρο, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, είχε την καλοσύνη να μας μιλήσει. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Δημητρίου. Και νομίζω ότι είναι καθαρό αυτό που είπε. Ακούσαμε τον κύριο Μπούγα, αλλά εδώ έχουμε άλλη άποψη. Το αδίκημα πρέπει να είναι ορατό, πρέπει να προσδώσουμε ορατότητα σε αυτό που γίνεται. Χρειαζόμαστε και την κοινωνία δίπλα μας, δεν μπορεί η κοινωνία να μην είναι κοντά μας. Και γι' αυτό που λέει προχωρήσαμε ούτως ή άλλως σε αυτό, γιατί πρέπει να δώσουμε ορατότητα σε μια κατάσταση που υπάρχει, που υφίσταται. Σημαντική όμως και η παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Γεράκη, ο οποίος, το ξαναλέω για τρίτη φορά, αυτό που είπε ως δίλημα το μετέφερε και ως σκέψη, ότι δεν θα μπορούσε από τη στιγμή που έχουμε μια αδύναμη αντιπολίτευση να έχουμε και μια αδύναμη κυβέρνηση. Το είπε ότι θα μπορούσε αυτό να είναι το δίλημα, το διακύβευμα για την κυβέρνηση, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό από την πλευρά του. Δεν ξέρω πόσο θα το αξιοποιήσει ή δεν θα το αξιοποιήσει η κυβέρνηση, αλλά ωστόσο νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί εκ των πραγμάτων. Τώρα, να πούμε ότι θα είμαστε και στην τηλεόραση με πολλές θεματικές σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Οπότε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας!